7-րդ. Քարոզ Պասո դել Նորտեյում. Պադրե Լինարեսի ճակատագիրը այնքան էլ սովորական չէր. Նա վաղ էր որբացել, վաղ էր ճաշակել աղքատությունը, ուստի և կյանքում վաղ էր զրկվել հենարանից. Միայն իր մոր մի հեռավոր ազգականի շնորհիվ, որը ձանձրացել էր Լինարեսին խնամակալելուց և ցանկանում էր նրանից ազատվել, նրա առջև բացվեցին Գվադալահարայի մենաստաններից մեկի դռները. Հասակ առնելով, Լինարեսը սկսեց մտածել իր վիճակի մասին. Նա միայնակ էր ու աղքատ. Որոշեց հոգևոր բնագավառն ընտրել. Վանական կյանք նրա մեջ զարգացրեց վսեմ ձգտումներ և ազնիվ մտածումներ. Իր ողջ ժամանակը նա նվիրեց լուրջ զբաղմունքներին, կամենալով լրացնել կրթության պակասը. Լինելով խելացի, հաստատակամ և եռանդով լի, նա ձգտում էր դուրս պրծնել այն խղճուկ հպատակի վիճակից, որին թվում է դատապարտված էր. Նրան ձգում էր ոչ թե պատվասիրությունը, այլ սերը մարդկանց հանդեպ, ցանկությունը օգտակար լինելու նրանց, որոնցից նա գրեթե լավ բան չէր տեսել. Մինչդեռ խեղճ քահանան Պասո դել Նորտեյում անկիրթ, անգետ հնդկացիներին լուսաբանում էր աստվածային ուսմունքը, այդ նույն ժամանակ երկրում իրադարձությունները զարգանում էին անասելի արագությամբ. Մեքսիկայի անկախության համար պայքարի առաջին կոչը հնչեց անհայտ լեռների մեջ կորած մի փոքրիկ գյուղում. Այդ կոչը այնպիսի կայծակնային արագությամբ տարածվեց և հնչեց այնպիսի ուժով, որ 100,000 հնդկացիներ ապստամբեցին և գյուղի հասարակ քահանայի գլխավորությամբ մի քանի օրում հարյուրավոր լյո ճանապարհ կտրեցին, անանցանելի կածաններով ձեռքերի վրա քարշ տալով իրենց թնդանոթները. Ապստամբները գրեթե հասան մինչև Նոր Իսպանիայի մայրաքաղաք. Այստեղ նրանք կանգ առան և հպարտորեն ազատություն պահանջեցին իսպանացիներից. Իսպանացիները, տեստելով խիզախությունը և կամքի ուժը այն արարածների, որոնց իրենք գրեթե մարդ չէին համարում, սարսափեցին. Զարմանալի և ժողովուրդների պատմության մեջ աննախադեպ իրադարձություն. Մեքսիկայի անկախության համար մղվող պայքարի առաջին հերոսները բոլորն էլ համարյա հոգևորականներ էին կամ պատանիներ, որոնք պատրաստվում էին հոգևորական դառնալ և եկեղեցական ստորին աստիճան էին ստացել. Այն շողը, որ պսակում էր երկու հոգևորականների, մեքսիկական հեղափոխության ամենաազնիվ առաջնորդներ Հիդալգոյի և Մորելոսի անունները, այն փայլուն դերը, որ կատարեցին նրանք մի քանի տարի շարունակ, նրանց եղերական մահը իսպանացիների ձեռքով, այդ ամենը Պասո դել Նորտեյի թշվառ քահանային մատնացույց էին անում նպատակը, որին պետք է ձգտեր ինքը, որպեսզի անպտուղ չապրեր իր կյանքը և համակաղաքացիների սրտերում բարի հիշատակ թողներ իր մասին. Նա հասկանում էր, որ իր համար էլ եկել է ժամանակը, նշանակալից դեր խաղալու հեղափոխության մեջ. Անշուշտ ոչ այն իմաստով, որ իրենով փոխարինի երկու զոհված հերոսներին. Նրա հանդարտ խաղաղ բնավորությանը դա չէր սազում. Ոչ, նա ուզում էր մասնակցել անկախության համար մղվող պայքարին, ոգեշնչել կռվողներին, օգտելով վիրավորներին և մխիթարելով մեռնողներին. Ավելի քան համեստ և նույնքան էլ ազնիվ մի առաքելություն. Նա գտնում էր, որ հոգևորականի կոչումը պարտավորեցնում է իրեն այդ բանն անել, ապագայում ինչպիսին էլ որ լինեին հետևանքները. Հենց այդ պատճառով էլ նա հաճույքով ունկնդրեց Ենկարնասիոն Օրտիսի կոչը, չմերժելով նրան, բայց և ոչինչ չխոստանալով. Նա վճռեց հանդես գալ վերջին պահին, որպես միջնորդ երկու կողմերի միջև, և կանխել կամ գոնե կասեցնել արյունահեղությունն այն դեպքում, եթե գործը հասնի բացահայտ ընդհարման. Ակամա վկա դառնալով իսպանացիների ահավոր ներխուժմանը, հայր Լինարեսը հուսահատ թաքտվեց մենավոր աղոթարանում, որպեսի չմասնակցի ալկալդի տանը կազմակերպված գինարբուքին. Մաշտոցը ձեռքին, նա ջերմեռանդ աղոթում էր, ջանալով չլսել իրեն հասնող խրախճանքի աղմուկը, երբ հանկարծ զանգի առաջին զարկերը ապշեցրին նրա լսողությունը. Քահանան բարձրացրեց գլուխը. Սկզբում նա մտածեց, թե սխալ է լսել. չէ՞ որ միայն ինքը, հայր լինարեսը կարող էր կարգադրել զանգերը զարկել։ Իսպանացիների գալու օրվանից ժամկոչին հրամայված էր փակել եկեղեցին։ Ժամերգությունն արգելվել էր։ Ով կարող էր խլել իր իրավունքները և հավատացյալներին եկեղեցի հրավիրել։ Ի՞նչ է նշանակում այդ զանգահարությունը։ Ազդանշան, ապստամբության կոչ։ Իսկ զանգը շարունակում էր ղողանջել։ Նրա յուրաքանչյուր զարկը մռայլորեն արձագանքում էր քահանայի ականջներում։ Մի անորոշ և անիմանալի տագնապ համակեց նրան։ Թե դա որտեղից հայտնվեց, նա չէր կարող բացատրել, բայց ուզում էր իմանալ, ինչ է պատահել, և տնից դուրս նետվելով շտապեց դեպի եկեղեցի։ Պասո դել Նորտե գյուղի բնակիչները, որոնց արևամուտից հետո սարսափը քշել էր կացարանները, անսպասելիորեն լսելով զանգի ծանոթ ղողանջը, ահից դողացին։ Հուզված, անհանգստացած և վախեցած, նրանք սկզբում կարծեցին, թե դա ահազանգ է, որ ազդարարում է գյուղի լիակատար կործանումը։ Բայց զանգի առաջին իսկ զարկերի հետ փողոցներում հայտնվեցին մարդիկ, որ մինչ այդ թաքնված էին իրենց կացարաններում։ Նրանք սկսեցին տնից տուն անցնել։ Վախեցած և զարմացած բնակիչների ականջին մեկ-երկու խոսք փսփսալ, որոնք հանգստացնող ազդեցություն էին թողնում նույնիսկ ամենավախկոտների վրա։ Փողոցներում խոր լռություն էր տիրում։ Գլխավոր հրապարակում իրար վրա թափված քնած էին հարբած զինվորները։ Որոշ տների դռներ երկչոտ և կամացուկ կիսաբաց եղան, և երևացին մի քանի շփոթված դեմքեր։ Հետո ավելի սրտոտները համարձակվեցին դուրս գալ տներից։ Մյուսները հետևեցին նրանց օրինակին։ Նույնիսկ ամենաանվճռական մարդիկ սիրտ առան։ Եվ քառորդ ժամանց ոչ միայն գյուղի արական բնակչությունը, այլև կանանց մեծամասնությունը վճռական պահերին հաճախ կանայք տղամարդկանցից համարձակ են լինում, երեխաներին գրկած ուղվեցին դեպի եկեղեցի։ Մի քանի րոպեում եկեղեցին լցվեց մարդկանցով։ Ժամկոչն այն է, վերջին խմբի ետևից ուզում էր փակել դուռը, երբ հանկարծ ներս մտողների մեջ հայտնվեց հայր լինարեսը։ Ժամկոչը հազիվ զսպեց զարմանքի բացականչությունը, բայց իսկույն էլ խոնարհաբար ողջունեց քահանային։ «Ինչու երեկոյան զանգերը զարկեցիք, հակառակի իմ արգելքին»,  դողդոջուն ձայնով հարցրեց քահանան։ «Ինչպես թե հակառակ ձեր արգելքին, տեր իմ»,  զարմացած ձևանալով ասաց ժամկոչը։ «Ընդհակառակը, ես հենց ձեր հրամանն եմ կատարել»։ «Ի՞չո, դուք ծիծաղում եք ինձ վրա, թե ուզում եք խաբել»։ «Տեր իմ, ինչպես կարող եք այդպիսի բան մտածել»։ «Ես պարզ ասացի, չէ, որ արգելում եմ եկեղեցին բացել»։ «Այո, տեր իմ»։ «Այդ դեպքում ինչու ոչ միայն բացել եք եկեղեցին, այլև համարձակվել եք երեկոյան զանգերը զարկել»։ «Մեկ ժամ առաջ ինձ հայտնեցին ձեր հրամանը, սովորականի պես զանգերը զարկել»։ «Իմ հրամանը»։ «Հարկավ, տեր իմ»։ «Ով բերեց ձեզ այդ հրամանը»։ «Սենյոր ալկալդը»։ «Դոն Ռամոն Օչոան»։ «Այո, տեր իմ»։ «Նա եկավ եկեղեցի և ասաց, որ դուք եք ուղարկել»։ «Ես ինչպես կարող էի չկատարել ձեր հրամանը»։ Հայր լինարեսը, հասկանալով, որ ժամկոչից այլևս ոչինչ չի իմանա, մտքերի մեջ ընկավ։ «Ի՞նչ անել»։ Պարզ է, որ ժամկոչը Դոն Ռամոնի հետ միասին դավադրություն է կազմակերպել։ Բայց ի՞նչ մտադրություն ունի Դոն Ռամոնը, ի՞նչ նպատակ է հետապնդում նա։ «Այդպես»,  կամացուկ մրմնջաց քահանան։ «Հարկավոր է զգույշ լինել»։ Հետո դառնալով ժամկոչին, որ հնազանդ գլխի կոր կանգնած էր իր առջև, ասաց. «Դե, ի՞նչ արած, քանի որ հավատացյալները հավաքվել են, ուրեմն պետք է լսեն Աստծո խոսքը, մանավանդ այս վշտալի պահին»։ «Ես պետք է սպասավորեմ ինչպես միշտ, դուռը փակեք»։ Ժամկոչը հարգանքով խոնարհվեց և ուրախացած, որ այդպես թեթև պրծավ, շտապեց կատարել հրամանը։ Այդ եկեղեցին, որ ճարտարապետական խիստ ձևեր ուներ, ինչպես կրոնական բոլոր հուշարձանները Իսպանիայում, մռայլեր, ցածրիկ ու կամարակապ։ Այս ու այնտեղ մի կերպ լուսավորված մոմերով, որոնց թույլ և առկայծող լույսը ավելի շուտ ընդգծում էր խավարը, քան թե ցրում, բերնեբերան լցված վշտահար, մռայլ և անխոս ամբոխով, նա իրենից ներկայացնում էր մի արտասովոր և հրապուրիչ տեսարան, որից մարդու սիրտ էր սառչում։ Քահանան ծունկ չոքեց գլխավոր զոհասեղանի առաջ, հեզորեն խոնարեց գլուխը և կամացուկ մրմնջաց. «Տեր Աստված, դու տեսնում ես իմ հոգին. Արիություն տուր ինձ, օգնիր խելքի բերելու այս մոլորյալ մարդկանց. Եվ առ իմ կյանքը, եթե դա պետք է նրանց բարորության համար»։ Մի քանի րոպե անց գլուխը բարձրացրեց։ Նրա տանջահար դեմքին փայլում էր հիացմունքի արտահայտությունը։ Կարծես կերպարանը փոխվել էր։ Նրա հոգում զոհը մատուցված էր, և նա պատրաստ էր ընդունելու նահատակի պսակը։ Քահանան վշտահար հայացքով նայեց չորս կողմը։ Բարի ժպիտը թեթևակի շարժեց վշտից սփռտնած շուրթերի անկյունները։ Հենց այդ պահին ժամկոչը զանգահարեց, ազդարարելով ժամերգության սկիզբը։ Հայր Լինարեսը, դանդաղ և հանդիսավոր, բարձրացավ զոհասեղանի աստիճաններով, շրջվեց դեպի ամբոխը, օրհնեց ու նստեց, ձեռքերը կրծքին խաչած։ Սկսվեց աղոթքը։ Նախ տող առ տող արտասանում էր քահանան, ապա նրա ետևից բարձրաձայն կրկնում էին բոլոր աղոթողները։ Երբ աղոթքը վերջացավ, հայր Լինարեսը վեր կացավ, վերցրեց աղոթագիրքը և դանդաղ գնաց դեպի բեմ։ Ամեն իրիկուն ժամերգությունից հետո նա քարոզ էր կարդում։